Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga ang ilan sa pinuno ng Filipino-Australian Community Association of Eastern Sydney. Kasama natin ang Pangulo na si Ms. Presi Santos, si Ginoong Roque Molawin, ang Vice President, at ang PRO na si Antoinette Calixto. Magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga naman sa iyo, Annalyn.
Opo. Una, pag-usapan natin, paano at ilang taon na nabuo ang Filipino-Australian Community Association in Eastern Sydney?
Actually, ang Filipino Community, Filipino-Australian Community Association in Eastern Sydney, more than 10 years na. We started from May 10th of May 2007.
Wow, so 10 years na.
Oh.
Alam ko po na alam natin, marami sa atin ang nakakaalam na ang Western Sydney o ang kanlurang Sydney ay marami talagang nakatira dyan na mga Filipino. Pero ang Eastern Sydney, kumbaga kabilang bahagi ng Sydney, marami din po ang nakatira dito pero medyo tahimik lang. Sabi
tama,
nga po.
Tama yan.
Gaano po karami ang Filipino sa Eastern Sydney?
Hindi ko talagang masabi kung gaano karami ang Filipino sa Eastern Sydney. Pero ang alam ko, marami rin ang Filipino sa Eastern Sydney.
Mm.
Hindi ko lang talagang ma-specify kung gaano karami. Mm.
Napakarami nila mula sa Bondi, Maroubra, Randwick, lahat niyan. Karamihan, mga nurses pa sa Pakwan sa
sa aged care, di ba po? Kasi marami rin, alam ko maraming aged care facility dyan sa bahagi ng Eastern Sydney.
Hospital like Prince of Wales, kaya lahat ng mga ano parang attraction dyan ng mga nurses to live there locally.
Mm.
Kasi because of the easy access ng hospital. Kaya lahat kami, ano doon kami nag-start noon. Doon kami nag-rent ng mga houses. Mga, ano, and then we brought our family there.
Mm. Sa bahagi naman po ng Filipino-Australian Community Association in Eastern Sydney, gaano po kadami yung members ninyo?
Actually, we started from 2007.
Mm-hmm.
Pero sa ngayon, ang masasabi ko ay more than 50 na.
Ito lang yung mga active na miyembro. Pero syempre yung mga hindi pa bahagi o yung mga nakatira sa bahagi ng Eastern Sydney na hindi pa nagpapamiyembro sa inyo, eh madami-dami yan.
Oo, marami.
Opo.
Lalong-lalo na ngayon, kung halimbawa na magkakaroon kami ng First Filipino Festival in the Randwick, siguro makikita nila ngayon maraming ma-encourage na mag-miyembro.
Mm. Ito pong sinasabi ninyo ay magaganap sa ika-5 ng Nobyembre, ang unang malaking pagdiriwang ng Fiesta Filipino sa bahagi ng Eastern Sydney o ng Silangang Sydney, gaganapin sa Randwick.
Tama.
Paano po ito nabuo? Ginoong Roque.
ito parang napagkuna namin ni President Presi na sabi, dahil palagi na lang sa West sila may mga ganong event. Tapos napag-usapan namin na why not na tayo na rin mag-kwan dito dahil yung mga eastern part ng kwan, ng Sydney, talagang walang kwan. May mga grupo-grupo rin sila pero gusto namin magsama-sama lahat ng mga kwan, mag-unite. Kaya propose namin, punta kami sa Randwick Council, humingi ng mga kung anong requirements. Tapos sa tulong ni Federal MP Matt Thistlethwaite ng kwan, sabi niya, sige, tutulungan ko kayo. Tapos nag-pledge si, dati nung Christmas party namin, guest namin yung mayor ng Randwick, na si Mayor Noel de Sousa. Sabi niya, kung anong event niyo at saka kung anong itutulong ko sa inyo, lapit kayo sa akin, tutulungan ko kayo. I-open natin sa Randwick Council, mga kwan, tapos pag-usapan natin yan. Pero tutulong ako sa inyo.
I assume na medyo mahaba-haba yung naging paghahanda ninyo para sa First Filipino Fiesta sa bahagi ng Eastern Sydney. Ano po yung mga naging paghahanda ninyo?
Actually, gusto kong dagdagan yung sinabi ni Roque. Tungkol doon sa paghahanda namin o pag-start namin sa Filipino Festival in Eastern Sydney, more than 1 year bago namin nalaman na mag-approve ng Randwick Council. napakatagal na ano hinintay namin. So actually, before na dapat sana August 6 yung fiesta, pero hindi pa rin na-aproban dahil nga maraming mga requirements na hinihingi.
Ito ay medyo mauuna sa gagawin na Philippine Christmas Festival sa bahagi naman ng Tambalong Park sa Darling Harbor. Sa tingin niyo po ba hindi ito makaka-apekto dun sa pagdiriwang na yon? Alam ko supported dito ng Philippine Community Council of New South Wales, hindi po ba? Na isa rin sa bahagi o abala para sa Philippine Christmas Festival.
Sa palagay ko, dahil nanghingi naman ako ng permiso sa kanila, dahil mas mauna nga kami, although talagang dikit na dikit yung piyesta na yan. Pero dahil sila establisado na, yung mga stall owners, sabi nila na, oh, meron na kami doon sa Tambalong. So yung iba, parang alanganin sila na mag kumuha ng stall para sa kanila doon sa aming event. So, bali nabawasan po yung mga stall owners namin.
Pero Filipinos in the Eastern Sydney are looking forward to this first Filipino fiesta sa bahagi ng Eastern Sydney. Ilan po ang stalls na kasama dito?
Ang confirm po ngayon, bali 9, pero mayroon pang isa na hinahintay namin. Actually, yung food stalls na yan, ang inaproban ng council sa amin is 10. 10 stalls para sa food stalls.
At syempre, isang buong araw yan. Ano ang magaganap simula umaga hanggang hapon?
Okay, so as of the program, from 10 o'clock to 11, we have this band performance sila. Band. And then to follow the program, different speakers. Of course, ating consul general from our consulate.
At syempre may mga performers at nakita ko sa flyers ninyo, meron ding cultural dance competition?
Yeah, tama. Yung cultural dancing competition. Ang kasama na like the VST and Lahaina dancers.
Andalis.
Yeah, Andalis. And the Sapsi. Sapsi or... Cordillera dance
dance group.
Gagawin na lang namin na multicultural dance competition dahil nga meron ding isa tayong si Lahaina, which is like ang dance nila is
Filipino lahat performers, so yung i-perform nila yung parang Polynesian.
Uh-oh.
At saka yung isa Filipino kwan, yung mini-mix nila.
At ang aabangan o dapat abangan na Mutya ng Sydney. Kauna-unahan po ito para sa Filipino-Australian Community Association sa Eastern Sydney, hindi po ba?
Opo.
Ilan po ang mga kandidata para sa Mutya ng Sydney?
Ang mga kandidata ay 5 candidates for Mutya ng Sydney. Yan ang confirm sa amin ngayon.
Ano po ang aim nitong Mutya ng Sydney? Ito ba ay magiging kandidata para sa Eastern Sydney para sa ginaganap na taunang Fiesta Kultura? Ganun po ba yung...
Actually, yung Mutya ng Sydney, nung una, nag-request kami sa Pilipinas para sa ating... Mutya ng Pilipinas. Parang kami mag-join. Pero ang sinabi sa amin na mayroon na nakakuha. So yung parabang...
Sila naka-franchise.
Naka-franchise doon. So ngayon, ang sa Mutya ng Sydney ngayon, mayroon kaming contact doon sa Melbourne sila kasi ang nakakuha ng franchise. So binigyan kami ngayon ng go signal para magkaroon ng search for Mutya ng Sydney dito sa
Sydney. Tapos, ibig ba sabihin ito, yung mananalo sa Mutya ng Sydney ay ilalaban sa gagawin nilang kompetisyon?
Okay, yeah. So ngayon ito, ang Mutya ng Sydney, kung sinong manalo dito, pupunta doon sa Melbourne para magkapag-compete ng Mutya ng Australia.
Oo, tapos yung mananalo naman doon ay ilalaban sa Pilipinas.
Sa Pilipinas.
Okay.
Yan, okay. Next year.
Next year.
Sa tingin niyo po, gaano ka-excited yung mga kandidata? Kasi alam ko, meron din bahagi rin nito yung Mocha ng Sydney at Charity Queen Sydney, hindi po ba?
Oh, yan. Oo. Tama.
Ano po yung aim ng competition na ito para sa pagtulong?
Oh, okay. Actually, yung sa ating sa charity, dahil Mocha ng Sydney and Charity Queen. Ngayon, ang tutulungan na sa charity sa House of Refuge Foundation. Ito ay ibibigay sa Pilipinas para sa ating anuman ang charity.
So, kumbaga, meron ng specific na charity po na napili.
Meron na.
That is good. Siyempre, makakatulong to para sa kababae natin sa Pilipinas. Ano? Ginoong Roque, iba pang detalye para sa First Filipino Fiesta.
First Filipino Fiesta, yung highlights namin yan nga yung mga foods, mga Filipino cultures, at saka merong mga dance competition na mga yung mga taga-Cordillera, nakabahag sila, nakakuan. Yan ang exciting eh, makita ng mga Australians at saka mga ibang culture na rin yung kwa natin. Tapos itong sa ikalima ng Nobyembre, presentation ng mga kya ng Sydney, pero yung pinakakwan niyan na i-held namin sa November 18 sa...
Kumbaga, ito yung finals.
Yes,
and coronation.
Yan ang exciting rin.
Saan po gaganapin yung coronation?
Nakuan na namin na andun sa Maryland's RSL yung gaganapin yung... Another preparation na naman
two weeks para sa finals. Imbitahan po natin ang mga Filipino of Australian sa bahagi ng Eastern Sydney at buong Sydney na rin na dumalo sa First Filipino Fiesta sa bahagi ng Randwick.
Sa buong Sydney, in-invite ho kayo na sana dumalo kayo sa aming First Filipino Barrio Fiesta in Sydney sa November 5, Sunday from 10 o'clock to 7 o'clock, Allison Park, Randwick.
And it's free. Admission is free.
Yeah. Ang pinakamaganda dito ay ang free admission. So, wala na kayong intindihin sa pagpasok ninyo. Intindihin nyo yung pera na pambili ng mga pagkain ninyo.
Meron na kayong savings.
At manood.
Manood ng libre.
Libre.
Besides from the dancing competition, meron pa tayong mga entertainments like mga singing. Mm-hmm. Yung mga ano rin tayong mga singers.
Local Filipino artists.
Local Filipino artists.
Mm-hmm. Doon sa member po ninyo na ngayon nasa almost 50 na, alam ko sa nakaraang 10 taon, may mga ginagawa kayong community activities. Gaano po ka-active ang Filipinos sa bahagi ng Silangang Sydney?
Magandang at tinanong mo yan, Annalyn. Kami, tumutulong rin kami sa mga charity. Nagkaroon kami ng charity event last March para doon sa Smile for Me. Na doon ay yung mga clip palette repair. Iyon ang may mga medical team na pupunta sa Pilipinas, particularly in Cebu.
So, yeah. Yung mga doktor ba galing dito?
Galing dito. Galing dito.
Doctors, anesthesiologists, mga buong team sila ng kwan. Kaya nga, successful yung kwan nila noong nakapunta na sila doon nakaraang mga buwan na kwan. Happy sila.
Ang mga doctors na yan ay hindi sila Pilipino. Mm-mm. Yung nanggaling dito sa amin ng sa Smile for Me. Mm-mm. So may yung mga Pilipino only yung mga nurses na sumali din doon.
Ito bang Smile for Me first time ninyo na dalhin sila sa Pilipinas?
Ay, hindi, matagal na. Actually yung una hindi Smile for Me yung kanilang ano ng grupo
program.
Pero pumupunta na sila sa Pilipinas. Mm-mm. Para doon sa charity.
Tapos sinasabi po na ang mga nakatira sa Eastern Sydney ay mayayaman. So, ibig sabihin mayayaman ang mga Pilipino sa Eastern Sydney?
Hardworking lang. Hardworking.
Very humble po kayo.
Mayayaman sila. Pero kami, nasa middle lang kami.
Nagtratrabaho at kumikita.
Oo, tama. Yun lang kasi importante.
At saka makatulong sa community. yung mga bagong dating na mga kanyang tinutulungan namin, kung anong problema nila tungkol sa pamumuhay dito sa... Dahil karamihan sa kanila dito yung pinaka-sentro ng kwan eh. Yung katulad niyan mga medical profession, mga nurses, dami. St. Vincent, tapos diyan nga sa may kwan, sa Prince of Wales.
Prince of Wales.
Mm-hmm. Kaya yan ang pinakasentrong kwa nila. Mga estudyante pa nga eh.
Maraming salamat po sa pagbisita ninyo sa amin dito sa SBS Studio. Presi Santos, Pangulo ng Filipino-Australian Community Association in Eastern Sydney, Vice President Roque Molavin, at ang PRO na si Antoinette Calixto. Maraming salamat po.
Thank you, Annalyn, para sa pag-accommodate mo sa amin at talagang napapasalamat kami sa suporta ninyo sa aming incoming First Filipino Festival in Alison Park. Sana lahat kayo ay makapunta dito sa aming event. Thank you so much.
Maraming salamat sa SBS Radio na naikwan itong aming adhikain na maging successful yung event namin.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.